Matteus pasal 16.
Geus kitu, daratang urang Farisi jeung Saduki arek ngadoja ka Isa. Maranehna menta tanda pisa warga ka anjeuna. Tapi Isa ngawaler.
Lamun pasosore di langit aya layung, cek aranjeun hade poena. Lamun isuk-isuk langit mendung, cek aranjeun goreng poena. Kana rupa langit aranjeun bisa ngabedakeun, ari kana tanda-tanda jaman teu nyaho. Ieu jalma-jalma kiwari anu jahat marenta tanda. Taya tanda nu pantes dibikeun iwal ti tanda Nabi Yunus.
Geus kitu mah maranehna ku anjeunna dikantun. Waktu keur mentas talaga, murid-murid poho temeker roti. Ari Isa sasauran kieu ka maranehna.
Sing ati-ati, kudu waspada kana ragi urang Farisi.
Eta kasauranana ku murid-murid di palikiran. Tuluy ngomong pada batur.
Meureun, sasauran kitu teh lantaran urang temekel roti.
Isa uninga kanukeur diaromongkeun ku maranehna. Anjeunna ngalahir.
Naha, kuat nyebut pedah temekel roti. Eh, maraneh nu kurang iman. Nacan ngaharti keneh bae. Nah geus teu inget kana roti lima siki mahi dipake nyuguh 5.000 jelema. Sabaraha tolombong deui leuwihna. Nya kitu deui roti anu 7 siki mahi keur 4.000 jelema. Jeung sabaraha tolombong leuwihna. Nah kumaha make teu ngarti yen anu dimaksud ku kami teh lain roti. Ceuk kami sing waspada kana ragi urang Farisi jeung Saduki.
Geus kitu kakara maranehna ngalarti yen anu dimaksud ku anjeunna teh lain ragi pikeun roti tapi ajaran urang Farisi jeung Saduki tea. Sanggeus Isa sumping ka daerah Kesarea Filipi, anjeunna mariksa ka murid-murid.
Ari ceuk nu rea, saha putra manusa teh?
Wangsulna.
Aya nu nyebatkeun Yahya juru baptis, aya nu nyebatkeun Nabi Elias.
Aya oge nu nyebatkeun Nabi Yeremia, atanapi salah sawios nabi.
Saur Isa.
Ari ceuk maraneh, kami saha?
Petrus ngawangsul.
Anjeun teh Almasih, putra Allah nuju meneng.
Saur Isa kamanehna.
Bagja maneh, Simon bin Yonas. Sabab hal eta dinyatakeunana kamaneh lain ku manusa, tapi kurama kami nu di sawarga. Ayeuna kami ngabejaan. Maneh teh nyaeta Petrus sartanya dina batu karang ieu kami baris ngadeukeun jamaah kami anu moal kena ku genggeman maot. Maneh ku kami arek dipasrahan konci kerajaan sawarga. Anu ku maneh dibengkeut di ieu dunia bakal dibengkeut di kerajaan sawarga. Anu ku maneh diudar di ieu dunia di kerajaan sawarga oge bakal diudar.
Saterusna murid-murid ku Isa dilarang temenang nyarita kasasaha yen anjeunna teh Almasih. Di waktu eta Isa wawartos ka murid-murid yen anjeunna kedah ka Yerusalem sarta baris nyorang kasangsaraan ti pihak kokolot, ti imam-imam kapala jeung ti ahli-ahli kitab. Terusna bakal dipaehan sarta baris hirup deui dina poe katilu. Anjeunna ku Petrus dibantun kabeh sisi. Pok manehna mihatur.
Jungjunan, palias dugi ka kitu.
Mugi-mugi hal eta ditebihkeun ku Allah. Jungjunan ulah dugi ka nyorang nu kitu.
Isa Malik sasauran ka Petrus.
Nyingkah iblis. Maneh teh geus jadi batu tatajongan keur kami. Sabab eta anu kapikir ku maneh teh lain mamanahan Allah, tapi pipikiran manusia.
Geus kitu, anjeunna ngalahir ka murid-murid.
Sing saha anu sejang ngiring ka kami, kudu nyangkal diri, manggul salibna, jeung anut ka kami. Sabab saha-saha nurek nyelametkeun nyawana, bakal kalengitan nyawa. Sabalikna, anu kalengitan nyawa demi kami, bakal menang nyawa. Naon mangpaatna meunangkeun sakuliah dunia, tapi kalengitan nyawana. Na naon barangna nu bisa dipake ngaganti nyawana. Putra manusa teh bakal datang make kamuliaan ramana diiring ku malaikat-malaikatna. Mangsa harita anjeunna baris ngayakeun wawales ka unggal jelema nurutkeun kumaha kalakuanana. cek kami kamarane. Sanyana di antara anu ayeuna aya di dieu, aya nu moal waka ajal samemeh narenjo putra manusia datang ngajadi raja di kerajaan nana.